Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Vladimír Maigret, rodová kniha. Dobrá zvěst. Tato otázka vůbec není jednoduchá, Vladimíre. Právě ona má za následek globální změny na naší planetě a ve vesmíru. Když miliony šťastných rodin začnou uvědoměle proměňovat planetu v kvetoucí zahradu harmonie, jež zavládne na Zemi, zapůsobí na jiné planety a vesmírný prostor. Teď z naší planety do kosmu vychází zapáchající čmout. A na zemské dráze se hromadí stále více špíny a ze Země vychází zlobná energie. Když se uvědomění pozemšťanů změní, zazáří jiná energie a blaho jdoucí ze Země daruje ostatním planetám kvetoucí zahrady. To je ale, jak je to grandiózní. A co pak v dějinách lidstva taková možnost nebyla? Vždyť i v Rusku před revolucí statkáři měli své pozemky. A v řadě zemí je i dnes půda v soukromém vlastnictví. U nás jsou také farmáři, kterým se dává půda do dlouhodobého nájmu. Ale nic dobrého to nepřináší. Proč? Chyběla ta uvědomělost, která dnes v mnohých lidských duších a rozumech prorůstá jako božský klíček. To, co jsi nazval jednoduchá otázka, Vladimíre, ve skutečnosti bylo největším tajemstvím okultních tisíciletí, jež chránili žrecové. Mnoho náboženství všech dob mluví o Bohu, ale žádné z nich nehovoří o tom zjeveném. Když člověk uvědoměle komunikuje s přírodou, přibližuje se Boží mysli. Pochopit prostor znamená pochopit Boha. A dokonce myšlenka, touha po rodovém statku, kde všechno je v harmonii s člověkem, má v sobě větší zblížení s Bohem než množství důmyslných rituálů. Člověku se budou otevírat všechna vesmírná tajemství. Najednou v sobě pocítí takové schopnosti, o kterých se mu dnes ani nezdá. A stane se v skutku podobný Bohu ten člověk, který začne kolem sebe tvořit božský svět. Popřemýšlej, proč se o tomhle nikde nezmiňují mudrcové. To všechno proto, že člověk, který pochopí svou pozemskou podstatu a své možnosti, se osvobodí od okultních čar. Zmizí moc žreců. Nikdo a nic nebude vládnout člověku, jenž kolem sebe vytvořil prostor lásky. A stvořitel pro takového člověka nebude krutým a přísným soudcem, ale otcem a přítelem. Právě proto se po staletí vymýšlelo množství úskoků, aby se člověk vzdálil od hlavního předurčení. Půda. Taková jednoduchá otázka, říkáš si, Vladimíre. Ale popřemýšlej, proč ubíhají staletí a člověk rodovou půdu nemá? Mluvil jsi o farmářích, statkářích, ale vždyť oni na své rodové půdě nutili pracovat ostatní lidi. Ze své půdy se snažili vytěžit co největší zisk. Ti lidé, kteří pracovali na cizí půdě, nemohli se k ní chovat s láskou. A semena se často házela do země se zlobou a to zlobné vyrůstalo. Po tisíciletí se před lidmi skrývaly jednoduché pravdy. Rodové půdy by se neměly dotýkat cizí ruce a myšlenky násilnou cestou. Vládcové různých dob dávali lidem takové pozemky, aby lidé nepochopili smysl pozemského dění. Jestliže člověk dostane malou plochu půdy, například čtvrtinu hektaru, rodina na ní nedokáže vytvořit oázu, která by jí sloužila a přitom nežádala lidského úsilí. Velkou plochu člověk nedokáže samostatně řídit svou myslí, pozve pomocníky, přitáhne cizí myšlenky. A tak chytráctvím a úskoky byl člověk stále odváděn od toho hlavního. Tedy se zdá, že během tisíců let žádné náboženství nevyzvalo lidi k vytváření božských oáz na zemi, naopak stále odváděla lidi někam od země? Takže náboženství? Vladimíre, nepoužívej nelichotivá slova o náboženstvích. Tvůj duchovní otec, mnich Feodorit, tě přivedl k dnešnímu dnu. A my jsme se jednou setkali z velké části díky němu. Dnes přišla doba, kdy věřící všech náboženství musí popřemýšlet, jak lze zachránit své duchovní vůdce před neštěstím. Před jakým neštěstím? Takovým, k němuž došlo v minulém století, kdy lidé ničili chrámy, vydávali na smrt sloužící různých náboženských konfesí. Máš na mysli za sovětských časů, ale vždyť teď je demokracie, svoboda vyznání a vláda projevuje loajalitu ke všem, alespoň co se týče hlavních náboženství. Jak by se najednou měly opakovat události minulých let? Pozorněji se podívej na dnešní situaci, Vladimíre. Víš, že mnohé státy se spojily v boji s terorismem. Ano, určili jiné státy, jež rodí terorismus. Jmenovali podněcovatele. Mezi jinými byli obvinění i duchovní a náboženští vůdci. Snaží se je dopadnout speciální vojska, ale to je pouze začátek. Již existuje nejedna zpráva pro vládce velkých a malých států, v níž se odhaluje podstata mnohých náboženství. V těchto zprávách se uvádějí příklady o tom, že války na zemi a teror vytvářela právě náboženství. Zprávy jsou připraveny. Analytici, v níž všechno vyložili přesvědčivě a přesně. Později se budou postupně zjevovat fakta o řadě zločinů, jež připomenou lidem nekonečnou řadu křížových válek, intrik, zvráceností, chamtivosti mezi služebníky okultismu. Když v mnohých lidech dozraje hněv, všude mohou začít pogromy a ničení chrámů. Teď se sloužící mnohých náboženstvích pokoušejí zastavit náboženský extremismus. Otevřeně je odsuzují a činí prohlášení o tom, že extremisté s nimi nemají nic společného. Jejich prohlášením se zatím naslouchá. Přesněji vládcové se tváří, jako by tomu nerozuměli, a že prohlášení je uspokojují. Mezitím je v tajných hlášeních již shrnuto. Náboženství kódují lidi, nezáleží na tom, pod jakou záminkou. Záminky mohou být kladné a mohou vyzývat k tvorbě dobra. Ale víra v to, co člověk nevidí a přitom pokorně přijímá jako pravdu od kazatele, vždy hrozí tím, že umožňuje přesměrovat zakódovaného věřícího podle vůle kazatele. A věřícího člověka je vždy možné proměnit v sebevražedného teroristu. A jako důkaz takového závěru se v tajném hlášení uvádí množství různých fakt z minulé i dnešní doby. V Brsku se vládci zhodnou ve svém názoru zvolit jedno náboženství a vzít ho pod svou úplnou kontrolu. Všechna ostatní se uznají za destruktivní a budou zničena. Později, když se nepodaří zaujmout všechny národy jedním náboženstvím, zničí se všechna náboženství, alespoň ve svých státech. Podobné rozhodnutí povede k nepřetržité válce. Fakticky již je položen začátek takové války. Ta již probíhá. Je třeba ji zastavit. A stane se to pouze tehdy, když si duchovní vůdci uvědomí, že jedině radostná zvěst může po celé zemi obnovit mír. Ti, kteří přijmou radostnou zvěst, oznámí ve velkých a malých chrámech, zaplní je množstvím lidí. Ti, kteří ji nepřijmou, octnou se v prázdných a chátrajících chrámech. Jakou zvěst máš na mysli, Anastázie? Řekni to nějak jednodušeji. Ti, kteří si říkají duchovní učitelé, mluví o Bohu a vyučují děti v současných školách, musí uznat za bohulibý čin stvoření prostoru lásky na vlastním statku každou rodinou na zemi žijící. Uznat to a spolu s farníky vytvářet projekty budoucích statků. Společně s lidmi usilovat o návrat znalostí původních pramenů, toužit a projednávat, zdokonalovat projekt v detailech. Zabere to nejeden rok. Později, když se všechno začne uskutečňovat na zemi, lidé budou žít v harmonii, v reálném a božském prostoru. Anastázie, pochopil jsem. Chceš, aby ve všech chrámech a k tomu ještě různých náboženských směrů na základních a vyšších školách se začala studovat příroda. Začala se studovat věda o vytváření rodového statku podle speciálního projektu. Připustme, že to opravdu může spojit různé náboženské konfese a nikoliv ve slovech, ale ve skutečnosti. Připustme, že opravdu dokáže probudit lidi z hypnotického spánku, zastavit terorismus, narkomanii a mnohé další negativní procesy ve společnosti. Připustme, ale jakým způsobem dokážeš přesvědčit všechny parchanty, celé duchovenstvo a navíc v různých duchovních konfesích? Jak dokážeš přesvědčit všechna vzdělávací zařízení? Mnohé se ti daří, Anastázie, ale to, o čem teď mluvíš, je více než nereálné. Je to reálné. Již nemají jinou cestu. Ale to si myslíš ty, pouze ty. To jsou tvá jednoduchá slova. Ale ten, kdo mi dovoluje, jak jsi řekl, Vladimíre, pronášet tato jednoduchá slova, má nepřekonatelnou sílu. Vzpomeň si, před více než 7 lety tehdy jsi ještě podnikal, nakreslila jsem ti klackem do písku u jezera v tajze písmena. Ano, pamatuji si to. No a co? A začal jsi najednou psát knihy. Již je čte množství lidí. Co myslíš, či je to zásluha? Písku u jezera v tajze? Klacku, kterým jsem kreslila, slov, jež jsem pronášla, nebo tvá ruka sama stvořila všechny knihy. Potom poezie začala tryskat v lidských srdcích svatým pramenem. Kdo byl hlavním tvůrcem toho všeho? Nevím, možná, že tady nějak zapůsobily všechny faktory. Uvěř mi. Vladimíre, prosím, pochop, u všeho, co se uskutečnilo, stála jeho energie. To ona podněcovala lidská srdce a také bude podněcovat dál. Možná, ale je nějak těžké uvěřit, že duchovenstvo začne jednat tak, jak říkáš. Musíš tomu věřit. A modelovat radostnou situaci v sobě, tehdy se také zhmotní. Tím spíš, že teď to pro tebe není těžké. Vzpomeň si, jak tobě přijížděl kněz z venkovské pravoslavné církve, aby podpořil tvého pokleslého ducha. Další kněz kupoval tvé knížky a sám je roznášel po věznicích. A tvůj otec Feodorit ti v mnohém povídal. Pamatuješ se? Ano. Ještě si uvědom, že sluhové církve nejsou stejní ve svém světonázoru. Najdou se mezi nimi ti, kteří přinesou radostnou zvěst. Ano, myslím si, že se najdou. Ale budou i jiní, kteří se postaví na odpor. Navíc vrchní žrec, o němž si vyprávěla, a jeho okultní pomocníci vymyslí ještě nějakou nástrahu. Vymyslí, samozřejmě, ale teď veškerá snaha temných sil bude marná. Proces, který začal, je již nezvratný. Lidé poznají zemský ráj. Říkáš, že pronáším jednoduchá slova. Podívej, teď vyslovím dvě obyčejná slova a část toho temného se ozáří světlem. Ostatní, ať se třesou a skrývají svá jména a ztrácejí možnost vtělit se ve skutečnost. Tato slova jsou úplně jednoduchá. Rodová kniha.
Probudí se duša, posmatří krogom, jak zapuštěn sad, i cvětov net v něm. Probudí se duša, posмотри кругом, где ты спишь.
Vladimír Maigret, Rodová kniha. Rodová kniha. Skutečně, slova jsou obyčejná a nechápu, proč by se temné síly měly před nimi zatřást. Bojí se toho, co stojí za těmi slovy. Víš, kdo napíše tuto knihu? A kolik v ní bude stran? Kolik? A kdo ji napíše? Uplyne jen málo dnů a miliony otců a matek v různých koncích země budou tvořit rodovou knihu, zaplňovat její stránky svou rukou. Podobných knih bude velké množství a v každé pravda jdoucí ze srdce pro své potomky. Záludnost v těchto knihách nebude mít místo. Před nimi padne historická lež. Představ si, Vladimíre, co by se stalo, kdybys dnes mohl vzít do rukou knihu, kterou osobně pro tebe začal psát tvůj dávný prarodič. Pak v ní pokračoval druhý, potom dědeček, tvůj otec a matka. Dnes člověk čte knihy, mezi nimiž je velké množství, které se píší za určitým cílem. Překrucují dějiny, podstatu života. Mnoho lživých teorií speciálně dezorientuje člověka v prostoru. Nelze se v tom hned vyznat. A ihned se vše vysvětluje, když syn přečte knihu svých prarodičů, v níž pracovali otec a matka osobně pro něho. Ale Anastázie, počkej, vždy ne každý člověk umí psát knihy. Dokáže to každý, jestli pocítí její závažnost, jestli bude chtít ochránit své děti a v budoucnu i sebe od lživých postulátů. Ve védických dobách každý otec a matka vytvářeli rodovou knihu pro své budoucí děti a vnoučata. Nebyla ze slov, ale z činů. Stvořený prostor děti mohly číst jako knihu, chápat skutky a úmysly svých rodičů, byly šťastné, když přejímali šťastný prostor. Pouze jedno nebylo v té knize – varování před okultním světem. Všechno znající Védové o něm nevěděli. Teď, když celé lidstvo poznalo zhoubné projevy okultních teorií na sobě, dokáže před nimi zachránit své děti. I když neexistují na jaře rozkvetlé statky, myšlenky o nich již žijí v mnohých lidských duších. Právě o svých úmyslech je třeba začít psát knihu pro děti. A proč má psát každý rodič? Třeba já píši knihy o statcích. Architekt z obce Medvedkovo pracuje na projektu celého statku. Toto téma se bouřlivě projednává na internetu, co pak to nestačí? Nestačí, Vladimíre. Pozorně se podívej na vzniklou situaci. Ty píšeš knihy, ale někdo jiný také píše jako protiklad tvých. Knih je tolik, že jeden člověk za jeden život nestihne přečíst ani polovinu z nich. A vždyť se ještě na člověka každodenně vylévají proudy informací z jiných zdrojů. Jeví se jako různorodé a prozatím všechny informace říkají jen jedno. Oslavují a obhajují okultní, nereálný svět. Co může pomoct člověku, jež opět přišel na svět, vyznat se, kde je pravda a kde lež? Pomůže mu v tom hlavně svatyně rodiny, rodová kniha. Na jejich stránkách otec a matka napíší svému synovi a své dceři o tom, že to nejdůležitější pro štěstí v životě je třeba stvořit. Děti budou pokračovat v rodové knize. Na celé zemi nebude pro rodinu moudřejší a pravdivější kniha. Splidou v ní všechny znalosti původních pramenů. Anastázie, ale jak pak se mohou znalosti různých pramenů objevit v knihách, již začnou psát dnešní lidé? Kde mají získat tyto znalosti? Vždyť si říkala, že kultura našich předků a jejich knihy byly zničeny. Ti, kteří začnou psát, mají tyto znalosti v sobě. Jsou uchovány uvnitř každého. Když se lidé zamyslí a začnou psát ne pro někoho, ale pro své děti, všechny znalosti původních pramenů se v nich uvědoměle rozjasní. To znamená, že dříve, než se začne psát, je třeba přemýšlet, aby v knize hned od prvních stránek byly vyložené moudré myšlenky. První stránky mohou být navenek jednoduché. Jaké? Například, kdy se narodil člověk, jenž začal psát rodovou knihu. Jak se jmenoval? Proč a s jakými myšlenkami se začal dotýkat perem stránek nejdůležitější knihy, co se chystal udělat v budoucnu? Začít psát takovou knihu je lehké pro toho člověka, který byl například známým hercem nebo gubernátorem, vědcem nebo solidním podnikatelem. A co mají dělat ti lidé, kteří žili prostý život? Například člověk, chodil do práce, aby vydělával na chléb a oblečení, sotva vycházel z penězi. Co může napsat svým dětem, co jim může poradit? Dnešním vládcům a tomu, kdo zářil před lidmi v paprscích slávy a tomu, který vydělal hodně peněz, bude složitější ospravedlňovat se před dětmi v budoucnu. Na skutečné činy lidé rychle zapomínají, ale to, co člověk vnesl do budoucna, ocení budoucí generace. Co pak ty nebo někdo jiný, často vzpomínáte na dřívější státníky, významné herce nebo na podnikatele? Nečasto, přesněji vůbec na ně nemyslím. Dokonce ani neznám jejich jména, ale jejich děti s hrdostí budou vzpomínat na skutky svých rodičů. A děti se pokusí na ně zapomenout, budou se stydět za zmínky o jménu svých rodičů. Proč by se měli stydět? Osud poskytl rodičům velké možnosti, ale oni nedokázali pochopit, možnosti se vždy dávají k tomu, aby se stvořila budoucnost. V jednom svém životě se člověk má snažit vytvořit další, tehdy se opět vtělí a bude žít věčně. Na statek a prostor lásky může každý člověk pomyslet již dnes, vytvořit svůj projekt a vynasnažit se získat půdu, vzít několik sazenic nebo semínek a vypěstovat na té zemi rodové stromy. Ať nestihne vyrůst háj, zelený plot, překrásná zahrada. Ať chudý starý člověk nedokáže položit ani základ domu, ale napíše v rodové knize svým vnukům a dětem svým. Byl jsem chudý. Teprve ke stáří jsem začal přemýšlet nad svým životem, nad tím, co jsem dal svým dětem. A stvořil jsem projekt prostoru našeho rodu. Napsal jsem ho v knize pro vás, děti mé. Sám jsem stihl zasadit 9 ovocných stromů a pouze jeden strom na tom místě, kde má být háj. Minou roky, vnuk bude číst tu knihu a vzpomínat na dědečka, přistoupí k mohutnému majestátnému cedru nebo dubu, jenže roste mezi množstvím jiných stromů na půdě rodového statku. Do prostoru vzlétne vnukova myšlenka, plná lásky a vděčnosti, splyne s dědečkovou myšlenkou a tehdy se zrodí nový aspekt bytí pro dva. Člověku je v plné míře dát život ve věčnosti. Zvelebení země a vesmírných planet není nic jiného než vlastní proměna každého člověka. Rodová kniha pomůže předat radostnou zvěst potomkům duši člověka, jenž ji začne psát, pomůže opět se vtělit na zemi. Anastázie, přikládáš tak velký význam této knize, že se mi také chce začít s jejím psaním pro mé potomky. Intuitivně cítím, že se ve tvé ideji o knize skrývá něco velkolepého a významného. To je ale takový název. Rodová kniha. Kniha rodu. Nejsvatější kniha pro rodinu. Ale na čem se má psát? Na obyčejném papíře? Tak ten se rychle opotřebuje a strouchnivý. A svázané v sešicích nebo blocích vždy působí primitivně. Ale vždyť, jestli kniha předurčená potomků, jak to říkáš, má velký význam, tak měla by být v patřičném papíru a v pěkné vazbě. Co myslíš také? Například takové a ukázala pohledem na knihu ležící na mém stole. Podíval jsem se směrem jejího pohledu a za okamžik jsem držel v rukou něco neobyčejného. Před nějakým časem mi Sergej z Novosibirska poslal knihu Anastázia. Obyčejná vydavatelská vazba byla odstraněna a stránky byly vloženy do jiné. Chtěl jsem říci vazby pro knihu, ale to, do čeho byly vloženy stránky, již nebylo možné nazvat vazbou pro knihu. Sibirský řemeslník stvořil umělecký výtvor. Přebal, včetně hřbetu, byl vyroben z cenných druhů stromů. po krajích dub, uprostřed cedr. Všechny části zdobila dovedná řezba, ornament, text a obrázky. To vše se jen stěží dalo nazvat obvyklým slovem přebal. Zřejmě přesnějším pojmenováním by bylo obložení. Přední a zadní část se spojovaly hřbetem a z druhé strany malým zámečkem. Všechny součástky do sebe přesně zapadaly. V zavřeném stavu byly papírové stránky stlačovány ideálně rovně k sobě horní a dolní části obložení. Papír se nekrabatil při zvýšené nebo snížené vlhkosti. Stránky se nedeformovaly ani v průvanu, jak to bylo s knihami, které jsem dával vedle pro porovnání. Mnozí lidé, kteří viděli tento výrobek, ho dlouho drželi v rukou, prohlíželi ho a projevovali nadšení. Podíval jsem se směrem Anastázie na pohledu, vzal jsem do rukou knihu v dřevěném obložení, pocítil jsem její teplo a pochopil. Pochopil jsem, možná díky tomuto neobyčejnému výtvoru, nevídaný význam rodové knihy, o níž mluvila Anastázia. Seděla skromně na židli vedle mě, ruce měla pokorně položené na klíně. Ale měl jsem pocit, že je moudřejší než všichni žreci, kteří vychovávali své dynastie od hlubokého starověku, moudřejší než současní analytici. A svou moudrostí, čistotou úmyslu je schopna přemoci všechny negativní projevy v lidském společenství. Odkud má v sobě takové schopnosti, jaká škola, jaký systém výchovy dokáže obdařit člověka něčím podobným? No to je ale. Vymyslet takový nestandardní, neuvěřitelný tah s rodovou knihou. Mimovolně a rychle jsem začal přemýšlet a posuďte sami, co vymyslela. Nikdo nedokázal čelit proudu všemožných vlivů, jež se každou chvíli sypou na lidi v různých zemí a v první řadě na naše děti. Obviňování. V televizi se neustále ukazují akční filmy, jakoby pro zábavu publika, ale ve skutečnosti se předvádí, jak překrásně lze zajistit svůj blahobyt pomocí násilí. Ovlivňování. Jak je pěkné být známou zpěvačkou, zářit v moři světel a potlesku, jezdit v luxusním voze na recepce. Ovlivňování. Jinak bychom zároveň museli ukázat jiné, časově značně větší úseky života těchto lidí. Velice těžká každodenní práce, neustále intriky, konkurence, neustále všemožné útoky závistivců a lidí z takzvaného svobodného tisku, kteří si přejí vydělat na známé osobnosti. Nestvůrné ovlivňování, agresivní vychytralá reklama, připravená propagovat vše, co je libo, jen aby se platily peníze. Ovlivňování. Nepřetržité zprávy o různých mezinárodních dobročinných fondech, zázračných politicích, a u lidí vzniká dojem, že pouze díky nim v domech může být teplo, útulně a hojnost všeho. A když v nějakém domě ochladne radiátor, lidé se již ani nepokouší myslet na to, jak by měli změnit svůj život, stát se nezávislým na ústředním topení, zásobování vodou a elektrickou energií. Lidé jako šílení vycházejí do ulic s heslem dejte sugerování vlastní bezmocnosti. Dospělým a dětem se vnucují lživé teorie. Děti. O jaké výchově dětí lze vůbec mluvit, jestli my všichni rodiče stojíme stranou této výchovy, dovolujeme někomu v nějakých institucích přijímat naše děti při porodu. Potom dovolujeme někomu je vzdělávat ve školce a škole. Dovolujeme, aby se na početných pultech před nimi rozkládala pornografická literatura otevřeného a skrytého charakteru. Dovolujeme, aby někdo doporučoval našim dětem knihy, učebnice. Dovolujeme někomu, aby pro ně vytvářel televizní programy. Komu? Komu vyhovuje držet veškerou výchovu našich dětí ve svých rukou? Možná není důležité, komu to dovolujeme. Možná je důležité to, že cítíme svou úplnou bezmocnost a nicotnost. Cítíme nemožnost zastavit tuto bakchánalii. Ale to není pravda. Udělat to může každý rodič, když se mu zachce, když se zamyslí. Rodová kniha. Skvěle vymyšleno. Nakonec bakchanálie vypočítavého ovlivňování. Ať se tato bakchanálie ještě trochu pocvičí, předvede se. Ale v brzku člověk vezme do svých rukou rodovou knihu a tak bude napsáno rukou dědečka, babičky, otce a matky, v čem je předurčení člověka. My, dnešní rodiče, si rozhodně dokážeme udělat jasno, v čem. Rozhodně. Jsme zkušení. Již jsme toho mnoho viděli, slyšeli, vyzkoušeli sami na sobě. Je třeba se pouze trochu pozastavit, odvrátit se od proudu ovlivňování a sami svou hlavou popřemýšlet. Rozhodně je třeba, aby se každý rodič zamyslel. Sám. Jenom sám. Je marné hledat odpovědi na otázky ve velice moudrých knihách minulého století, ať budou jakkoliv vychvalovány a propagovány. Také je marné hledat odpovědi v pracích mudrců, uznávaných v průběhu tisíciletí. Oni, mudrci, byli velkými kazateli a mesiáši, snažili se kázat a psát své práce pro budoucí generace, ale ani jednu z těchto prací nikdy neuvidíme. Jsou mistrovsky zničeny. Snadno to pochopíme, jestli se zastavíme a popřemýšlíme. Ale posuďte sami, stačí pouze přesunout čárku v krátké větě a smysl řečeného se změní. Vzpomeňte si na známý příklad. Omilostnit, popravit, nelze omilostnit. A kolik podobných změn bylo provedeno v pracích starověkých myslitelů? Provedeno záměrně i neúmyslně přepisovači, překladateli, vydavateli a historiky. A tady nejde jen o přehození interpunkce. Vynechávali se celé kapitoly, stránky, psali se vlastní výklady. V důsledku toho žijeme v nějakém iluzorním světě. Lidstvo neustále válčí. Lidé zběsile zabíjejí jeden druhého a nemohou pochopit, proč nekončí války. A jak mohou skončit, jestliže lidstvo ani jednou nedokázalo určit původce války? Nedokázalo proto, že nemyslí samostatně, přijímá vnucené jako pravdu. Kdo začal druhou světovou válku? Kdo s kým válčil? Kdo zvítězil? Celé světové společenství ví. Válku začalo hitlerovské Německo v čele s Hitlerem. Zvítězil Sovětský svaz v čele se Stalinem. A tato polopravda a přesněji nesmysl je většinou lidí vnímána jako absolutní, všem jasný historický fakt. A pouze několik badatelů z oblasti historie se občas zmiňuje o Hitlerových duchovních vůdcích, například o ruském Lámovi Gudžejevovi, jenž jednal prostřednictvím Karla Haushofera. Další Hitlerův duchovní učitel Dietrich Eckart. Historikům jsou také známé kontakty těchto duchovních učitelů s výše postavenými, s vyšší hierarchií. A tady již jména nikdo neřekne, badatelé pouze mluví o tom, že stopy vedou do Himalájí a Tibetu a k tajným a otevřeným okultním spolkům, jež existovaly v Německu, a o tom, že Hitler byl jejich členem. V Německu byla založena organizace Německý řád, společenství Thule, symbolem posledního byl hákový kříž s věncem a mečem. Někdo zjevně a účelně vytvářel v Německu zvláštní dříve neznámou ideologii, vychovával v lidech určitý druh světonázoru a důsledek? Velká válka, množství lidských obětí, Norimberský proces, v němž byli souzeni Hitlerovi spolubojovníci, ale před soud předstoupili vojáci a i kdyby byli v hodnosti generálu nebo polních maršálu, stejně by to byli vojáci, včetně Hitlera. Vojáci neviditelného žrece již vytvořili ideologii a o něm, o hlavním strategovi a organizátorovi, není v soudních protokolech ani zmínka. Kdo je? Kde jsou jeho nejbližší tajní spolupracovníci a pomocníci? A je to tak důležité o nich vědět? Je to důležité, neobyčejně důležité, vždyť to právě oni vyvolali válku a zůstávajíce ve stínu začnou ji opět. Po zkušenostech budou nové války vytříbenější a rozsáhlejší. Co ve skutečnosti chtěli, když vyvolali druhou světovou válku? Možná, že pochopení následujícího faktu nás přiblíží k rozluštění. Pro ideologii nacismu, jež existoval v té době v Německu, shromažďovala organizace Arbem starodávné knihy po celém světě. V první řadě se zajímali o staroruská vydání předkřesťanské doby. Vzniká podivný řetězec Himaláje, Tibet, Lámové, tajná společenství a v důsledku honba za věděním našich předků z pohanské Rusy. Nám se zdály nepotřebné, ale pro někoho jiného životně důležité. Proč? Jaká tajemství jsou uchována v těchto věděních? A tato tajemství jsou zjevně solidnější než všechno to, co znají tibetští mniši. Jak se ale máme přiblížit alespoň k jednomu z těchto tajemství? Pouze k jednomu. A jestli se ukáže důležité, jaký ztracený svět se může otevřít našim dnešním lidem, jestli se zveřejní ještě několik dalších nebo všechny, ale kde, v jakých tisíciletích je třeba hledat rozluštění? Řím. Starověký Řím. Také se tam odehrávalo něco neobvyklého před 4000 lety. Neobvyklejšího než dobývání římských legií. Ano. Tady je toto neuvěřitelné. Římští senátoři, vyšší šlachta té doby, jež měla otroky, najednou začala dávat svým otrokům, kteří uměli a chtěli pěstovat potraviny. Začali dávat půdu na doživotí s právem dědění. Rodině otroka se přidělovaly prostředky na stavbu domů. rodina otroka nebylo možné předat jinému majiteli bez jeho půdy. Byla neoddělitelnou částí otrokovy rodiny. Ale jak to, že se najednou otrokáři rozhodli pro takový humánní a altruistický čin z dobrých šlechetných pohnutek nebo něco dostávali na oplátku? Dostávali 10% úrody pro svůj stůl. Zřejmě to byla nejmenší daň za celou dobu, kterou známe. Vzniká otázka. Proč se římská šlechta rozhodla pro takový krok? Vždyť otrokář mohl donutit své otroky, aby pracovali na polích v potu tváře a vzít si tolik, kolik by uznal za vhodné. Ale ne. Proč? Proto, že pohanský Římě ještě uchovával védické znalosti a patriciové a senátoři věděli, stejný produkt vypěstovaný otrokem na cizí půdě se výrazně liší od toho, který vyrůstá na vlastní půdě a pěstuje se s láskou. Tehdy se ještě vědělo, že všechno rostoucí na zemi nese v sobě také psychickou energii. Aby člověk byl zdravý, musí používat k jídlu hodnotné plody. O tomto se vyprávělo také v některých starodávných knihách Alexandrijské knihovny, již byla zničena. Také další znalosti, jaká moudrost byla zatajena spolu s těmito knihami. Anastázie říká, že je možné v sobě vzkříšit znalosti a všechnu moudrost počínaje od původních pramenů. Dokáže to každý člověk. Chtělo by se mi věřit takovému tvrzení, ale úplně mu nevěřím. Kde mám najít důkazy, že je to možné, jaká fakta mám vydolovat z paměti, abych jim úplně uvěřil? Mám si vzpomenout na všechno, co jsem slyšel od otce a matky, co se vyučovalo ve škole, co jsem za celý život přečetl, ale v mých vzpomínkách nejsou pádné absolutní důkazy. Mám si vzpomenout na všechno, co mi vyprávěl duchovní otec Feodorit, ale ten mnoho nemluvil, více poslouchal a dával mi číst starodávné knihy. Ale ani tam nejsou důkazy. Jak tedy? Jak může současný člověk najednou v sobě otevřít tyto skryté znalosti původních pramenů? Může. Přece jsou nejspíš v vzpomínkách každého člověka typické příklady a důkazy. Ve svých jsem jeden našel.
Я хочу весь мир спросить, вы хотите начать войну с русскими? Вы сумасшедшие, что ли? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой 20 миллионов своих жизней. И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? Вы вообще о чем говорите?
Добрый день, проживший. Takže hneď pôjdem na tom. Cítim potrebu vrátiť sa ešte k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny 9.5.1945. Bola ukončená druhá svetová vojna nad katolickým kapitalizmom a podpísanie kapitulácie. V širokom význame nebol to len nacistický nacizmus Nemecka, ale bola to expanzia katolického kapitalizmu proti socialistickému vlastníctvu výrobných prostriedkov v Ruskej federácii späť v Sovietskom zväze. Ale katolický kapitalizmus prehral vojnu, pripravil a vedie ďalšiu vojnu alebo ďalší konflikt o svetovládu. To je veľký význam. Teraz, mali by sme si pripomínať alebo živiť toto posolstvo, späť tento symbol víťazstva a pochopiť význam posolstva a podporovať ho. Ale v rozpore s významom a pochopením posolstva je, keď politické strany dúpu po hroboch týchto hrdinských vojakov Sovietskeho zväzu, ktorí nás oslobodili spod jarma klerofašizmu, alebo nacistického klerofašizmu, presnejšie. Viete veľce dobre, kto tam bol 8. mája, kto tam napochodoval, kto si tam robil svoju náboženskú misiu, svoje politické motívy. No, ja len pripomínam, že ma to uráža. Uráža ma to. Uráža to môjho ducha, keď tam nejaké politické bandy pochodujú. To je to isté, ako keby tam napochodovali vrahovia tých vojakov. Tí, ktorých zavraždili v tom boji divokom. To je to isté, alebo Eva Braunová s Adolfom, keby tam pochodovali a robili tam svoje orgie. Prečo? Lebo tieto politické bandy schvaľujú vojnu a živia ju finančnými prostriedkami vojnu Slovanov. Je to vojna Slovanov. Militarizujú Ukrajinu, schvaľujú vstup severských štátov do agresívnej aliancie NATO. A pritom tu bol prijatý nejaký medzinárodný poriadok alebo svetový poriadok víťazmi druhej svetovej vojny. Ani to nerešpektujú. Teraz presadzujú tvrdé jadro Európskej únie, presadzujú superštát, NATO, skrátka sú to zločinecké gengy, napríklad nebudem menovať, ale boli súčasťou tzv. Vlády, ktorá vymenovala diktátorku Zuzu Čaputovú za prezidentku v rozpore s našou ústavou a medzinárodným právom. Takže všetci sa tam nájdete a všetci, ktorí ste sa toho zúčastnili, či už slepej, naivite, viere, ste sponzormi a spolupachateľmi týchto teroristických aktivít politického režimu diktátorky Zuzi Čaputovej, kde patria aj tieto politické strany, ktoré presadzujú záujmy nadnárodných korporácií. Lebo primárnym záujmom Západu je udržať si nadradenosť, tzv. Hegemóniu a diktovať všetkým svoju vôľu. No, teraz, ak sa môžem ešte vyjadriť k tým politickým stranám, takže ma to uráža. Ak to nikoho na Slovensku nezobudilo, tak mňa to uráža. To vám hovorím s úprimným srdcom. Mňa to uráža, že tam akýkoľvek druh politickej strany pochoduje. Oni nemajú na to právo. Vôbec žiadne morálne právo. Je to hanobenie posledného odpočinku týchto vojakov. A súčasne je to posvetné miesto. Takže, ak to nikto nezobral na vedomie, tak teraz to berte na vedomie, že takto sa to nerobí a toto odsudzujem. Teraz, pozrite sa. Židovská miestodržiteľka nie je o nič horšia ako jej predchodcovia. Jej zločinecké metódy sú známe celému medzinárodnému spoločenstvu. Vraždí odporcov svojej politiky, prenasleduje vlastenecké sily, drancuje majetky svojich obetí a vyhladzuje pôvodné obyvateľstvo. Tým myslím Slovenov. Slovenky a Slovenov. Toto je náplňou jej práce. Tak toto ona robí. Teraz režim čaputovských svíň za našu česť a vernosť k otčine nás prenasleduje sankciami. Likviduje našu finančnú schopnosť a chce nás odpojiť od zdrojov príjmu, aby nás spacifikovala. Samozrejme, je to bezprávny spôsob, čiste len politická holá skutočnosť, svojvola. Teraz obžaloba, ideologická obžaloba členov občianskeho tribúna alebo ak chcete národného oslobodzovacieho orgánu je nepriateľským činom a vypovedá to o tom, že naši nepriatelia sú zúfali, lebo nás nemôžu zrovnať so zemou, a to kolaboráciou, cenzúrou a represiou. Pozrite znova, keby kolaborácia nerobila to, čo robí, to znamená, okupácia je následkom kolaborácie, alebo kolaborácia hlasuje za otroctvo. V opačnom prípade by nenastúpilo. Neboli by sme v takomto delíriu, bez nádeji a bez budúcnosti. Politické strany sú nepriateľom štátnosti. Teraz to, čo sa deje na Slovensku, má svoju príčinu. My ako štátny tribunál iniciujeme a stojíme za vytvorenie medzinárodného tribunálu v období Norimberského súdu na vyvodenie zodpovednosti voči USA, Európskej únii, Vatikánu, Izraelu, politickým stranám a hnutiam, korporáciám ako je Meta, CNN, kde patria céry TV Markíza, TV Jojka a ďalšie súčasti, vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči tzv. Medzinárodnému trestnému tribunálu, Medzinárodnej zdravotníckej organizácii, Svetovej banke, Medzinárodnému menovému fondu, Rady Európy a tak ďalej a tak ďalej. Musia predstúpiť pred obžalobcu a musia nesť zodpovednosť za svoje činy proti civilizácii, proti medzinárodnému právu. Napokon našim spoločným nepriateľom je kto? Súkromný kapitál. Súkromný kapitál. Takže neexistuje žiadna národná vláda na Slovensku, a nie len na Slovensku, ale len nadvláda súkromného kapitálu. To je spoločný nepriateľ. Aby ste ho poznali, ktorému všetci slúžia, všetci sa k nemu modlia a všetci ho uznávajú. Myslím, kolaboráciu a zradu. Nie len na Slovensku. No a klerofašizmus, čo je synonymum súkromného kapitálu a presnejšie teologická, ideologická hodnota, sprivatizoval štáty, národy, dokonca pohlavia, čo je absurdné, sprivatizoval históriu, informácie, pravdu a hlasovanie. No takže sa mi zastavuje rozum, keď niekto ide do nejakej hry, je to politická súťaž, s vopred určeným víťazom. Takže to je definícia šialenstva alebo idiotizmu, to nechápem. Ísť, aby sa niekto s kameňom proti tanku. To je vopred prehratý súboj a ten, kto ho absolvuje, to je holé zúfalstvo. Alebo potom duševná porucha. Či je to na Slovensku alebo v Európe. Takže vidíte sami, o čom to je. Národný občiansky tribunál nehrá ich hru, tým sa odlišujeme od všetkých. Takže, vážení ľudkovia, štátny tribunál bude jedno zo suverénnych centier medzinárodnej politiky a bude plniť historickú misiu na presadzovanie globálnej rovnováhy, lebo každý sa môže zachovať s každým na základe určitej rovnováhy. Takže musí tu byť rovnováha síl, či teologických, ideologických a tak ďalej. Takže takto sa veci majú. Takže zamyslite sa nad tým, čo som tu oznámil, hlavne o tom Slavine, lebo to, čo sa dialo potom 9. mája na Slavine pod ukrajinskými farbami, ma moc nezaujíma, lebo je to aj následkom politického režimu diktatúry Zuzi Čaputovej a jej politických strán. Všetky politické strany patria do jedného vreca, ak som uvádzal v minulosti. Takže to je ich následok, ich činnosti. Takže si vyprosím, aby nejaká politická banda dúpala po hroboch týchto hrdinských vojakov, ktorí sa obetovali za našu slobodu. A myslím si, že by ste sa mali inšpirovať môjim obsahom videa. Mali by ste si to zobrať k srdcu a vyvodiť z toho patričné dôsledky, lebo v opačnom prípade, ak to nepochopíte a nezmeníte sa, nemáte budúcnosť. Takže opakujem niečo, čo už vám je všeobecne známe. Fakticky fyzikálne, psychologické zákonitosti. No a na konci môjho dokumentu navrhujem, aby sme obnovili a vybudovali našu štátnosť a nie naše hroby. Vážení spoluobčania, vlastenci, morho a ďakujem za pozornosť.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.